Guðmundur Angantísson syngur nokkrar gamlar vísur sem hefur úr húsgangar í Laugardal áður fyrr. Hljóðritun gerði Ragna Aðalsteinsdóttir sumar 1968 í veiðiskálanum hér niður frá. Þú kannast verið þessa vísur það ekki, Ragna?
Ég kannast við þær en kann þær ekki almennilega.
Nei.
Sko, ég kann þær ekki til að skipa þeim, en kannast við þær, sko.
Já, og veistu nokkuð hver orti þær?
Ég veit ekki alveg hver, en þær eru ortar einhvers þær úti í, sko, Seyðisfirði.
Á Seyðisfirði, já.
Já.
Já. Og þær eru miklu, getur trúið þær svona frá byrjun aldarinnar kannski, þú veit ekki hvenær eru...
Þær eru gamlar.
Þú veit ekki hvenær eru ortar?
Nei, ég veit það ekki.
Nei. Og gengur þar dálítið hérna um...
Já, þetta var mikið sungið.
Já.